Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 10. V tuto chvíli pluli lodě pohodlně na pravoboku a Lockharta začala v hlavě i mapovat měnící se tóny jejich sirén. Nejbližší s hlubokým hlasem byla velká tanková loď, kterou míjeli, když se snesla mlha. Loď před ní vydávala zvláštní sípavý tón, jako by se jí do sirény dostala voda. Z komoderovy lodi v čele kolony zazníval další hvist a všem potom vévodil výstražný signál majákové lodi. Počítat s tím, že by se dostali dál než ty dvě míle, které jim k signálu zbývaly, bylo víc než nebezpečné, protože úžina se tenčila na pouhých 50 jardů. Jestli se mlha nezvedne, musí konvoj zakotvit, a to nejvýš ve 20 minutách. Lockhart se snažil uchovat si celý obraz v hlavě. Morel, Baker, hlavní signalista Wales a další dva hlásní, kteří tu v syrovém vzduchu stáli na můstku s ním, snažili se rovněž přispět svou hřivnou. Zvuky v mlze totiž mohly klamat. Všichni to dobře věděli. Vůbec nebylo vyloučeno, že sirénu, která se jasně ozývá z jedné strany lodi, odráží mlhová přehrada, takže hlas přichází vlastně z neznámého a nebezpečného prostoru. Kompes Rose dál v té strašidelné společnosti brázdila olejnatou vodu, zachovávala vzdálenost a odhadem i tvar. Zbytek konvoje jakoby zůstával vzadu. Jen čtveřice zvuků burcoval Lockhartovu pozornost. Velká tanková loď, loď přední, komodor a majákové plavidlo. Houkání se cyklicky opakovalo a Kompes Rose se do refrénu zapojila jako pátý člen. Udrží-li tuto šachovnici a mlha se rozptýlí nebo převane, jsou v bezpečí. Náhle zvedl Lockhart hlavu a uvědomil si, že i Wales sebou trhl. Zazněla nová siréna, vetřelec na šachovnici, odkud si z levého boku, z odvrácené strany konvoje, tam, kde nic nemělo být. Loď na levo boku, pane, hlásil Wales pozorně a čekali v tichu, až zvuk zazní znovu. První to byla tanková loď, druhý loď přední, třetí komodor, čtvrtý protažené kvílení majákové lodi a potom pátý roztřesené troubení teď už o něco blíž v bezpečném prostoru vlevo, který se zárazem změnil v prostor hrozící nebezpečím. Lockhart cítil, jak mu stávají vlasy na hlavě a při poslechu trnul hrůzou. Může to být cokoliv. Loď vyplouvající ven, zbloudilec z konvoje, nezávislá loď kradoucí se jejich směrem. Ale byla tam, někde v mlze, někde před nimi a vlevo, plujíc podle bůh ví jakého kurzu a blížící se každou prošlou vteřinou. Zatěl prsty do hrazení a upřeně hleděl před loď. Nemusel se otáčet, aby věděl, že ho všichni pozorují. Stal se středem. Kompes Rose byla v jeho moci a její bezpečnost, možná i všechny životy, záležely na tom, co v příštím okamžiku podnikne. Jejich vlastní siréna ječela strašlivě blízko a hlasitě. A potom čtyři další po sobě a pak ta prokletá pátá ještě blíž, přímo před nimi či trochu vlevo. Pomalu vpřed, nařídil překvapen klidem svého hlasu. Telegraf zazvonil, otáčky zapředly nižším tónem, až sklouzly do bezhezvučného klapotu. Svist a šplíchot přídivé vlny se zhroutil do jemného šelestu. Ale napětí neodumřelo. Jak se Kompes Rose přibližovala k okraji známého schématu a zároveň k páté lodi, pochybnému elementu, který je mohl všechny zničit, Lockhart cítil, že je napjatý jako struna a spocený jako myš. Nevydá-li komodor signál k zakotvení, Lockhart musí něco podniknout. Buď zastavit, nebo zakrojit širokým obloukem vlevo, pryč od ostatních a nebezpečí. Nemohou jen tak plout dál, polikat bezpečnou mezeru, vzdávat se kousek po kousku vlastního bezpečí. Zasechl, jak Morel vedle něho odkašlal. Vzvrhlý vzduch se mísil Lockhartovi s lepkavým potem pod vlasy a do čela mu stékaly kapičky. V tom jim zařvala nad hlavou zase jejich vlastní siréna. Bleskl mu hlavou, co se může stát v příštích vteřinách. Náraz, praskl dřeva a skřípot kovu, provalená příď, křik mužů zachycených nebo raněných na ubytovacích palubách. Cítili, jak ho všichni pozorují, důvěřují mu i pochybují. Doufají, že se dokáže vyrovnat s tou nelítostnou krizí. A v tom hlásný na levou boku zvolal. Loď vlevo, pane! A 40 jardů od nich v mlze, která se náhle trochu protrhla a ve slunci, které se právě prodíralo mlhou, malý pobřežní člun proklouzl kolem nich a podél konvoje. Než vítr roznesl poslední cáry mlhy, když se ukázala nedotčená řada lodí a na klidné vodě se jasně zakolébala majáková loď, Lockhart pocítil obrovský nával úlevy. Tak náhle, jak přišlo nebezpečí, zase zmizelo. Výkon rozsudku odložen. Lockhart učinil, co mohl nejlepšího. A bylo to právě dost, aby teď kompas Rose mohla plout s ostatními k známým mezníkům domova. Za hodinu se už začlenili do živé přepravy na Mersey a majestátně vedli konvoj ke kotvišti. Za nimi se táhla řada lodí, těžce naložených, poznamenaných cestou, hrdých a přesto neokázalých lodí, které po tolik dnů střežili, které znali už dobře od vidění z jiných konvojů a jejich jména měli často na jazyku buď pro nekázeň a nebo s obdivu. Byl to jen další konvoj. Lockhart už je přestal počítat. Možná 16., snad 20. Další velké společenství lodí bezpečně doma se stovkami mužů a tisíci tun zásob pro poplavbě trestnou uličkou počasí a toho nejhoršího, co mohl napáchat nepřítel. Snad hrdost, zvučila nejsilněji. Hrdost a střízlivé díky. Zásoby byly nezbytné, lidé drahocení a jejich vlastní kompas Rose hluboce milovaným rukojmím osudu. Volá komodor, pane, ozval se náhle Wells. Když přejímal a potvrzoval zprávu z velké nákladní lodi, která vedla konvoj, zavládlo na můstku ticho. Wells skončil a otočil se od signální lampy. Od komodora, pane! Zase jednou pěkný pohled na ty erbovní ptáky. Díky a zbohem! Lockhart pohlédl přes řechu k velkým pozlaceným ptákům, kteří čněli nad liverpoolskými budovami námořních společností. Sdílel komodorovi pocity až do špiček těch ptačích křídel. Odešlete! Jsou pokaždé větší a krásnější. Zbohem i vám! Diktoval Wellsovi. Počkal, až byla zpráva odeslána, a potom se zvláštním pocitem zklamání vydal rozkaz, který vyvedl kompas Rose mohutným obloukem od konvoje k jejich vlastnímu kotvišti na bojích u tankovací lodi. Práce skončila. Propuštění oficiálně stvrzeno, ale rozchod s ostatními působil, jako by měl opustit osvojené dítě, které se naučil milovat. Nejdřív si dělal se zaváděním kompas Rose k tankovací lodi starosti, ale zvládl manévr s bezstarostnou dovedností, jako by jej dělal každý den a celý rok. Po bídě posledních dnů, po trpké zkoušce s mlhou, měl dojem, že už není nic, co by nedokázal. Když posléze vydal rozkaz zastavit stroje a sešel dolů k Eriksonovi zhlášením, cítil se nejméně o 10 let starší a triumfálně zralý. Kapitola 4. Život na moři byl surový. Prostor v lodi uzavřený, někdy dokonce děsivý. Při dovolených bral na sebe život milou tvář domova. Ale mimo to existoval ještě jeden život. Ta střední poloha, kdy po konvoji připraveni na další odpočívali v přístavu. Ze všech těchto podob dával však denní život přístavu snad nejzřetelnější představu o tom, že jsou jednou součástkou gigantického smrtelného boje. Z Gladstoneova doku, kde řadovali všechny eskorty západních přístupů, se stal během 2 let obrovský a soustředění úl námořní aktivity. Strategicky řídilo bitvu o Atlantik velitelství v podzemí Liver Buildings. Dole v Gladstoneu je doku i jiných menších docích kupili se podél vody lodě, které bitvy bojovaly, pioni pro tvrdou robotu. Leželi v řadách po třech, po čtyřech u přístavních zdí, zkušené, orvané, uštvané, ještě kloudně nesetřásly stopy posledních utkání a vděčně odpočívali nebo čekali na jeden z příštích odlivů, který je vezme zase sebou. Schopnost odvést dobrou práci z nich čišela, i když nebyly zvlášť sličné, ale za to spolehlivé a odolné. Mačkali se tam jedna na druhou. Přední vaznice jedné lodi na zádi druhé. Stěžně vztyčené kobloze, rovné příďové nástavby vysunuté nad mola, kde se stejně tak tísnily kůlny, výcvikové baráky, hromady výstroje, náhradních dílů, sudů s olejem a nově dodaných zásob. Nejvíc však přitahovaly zrak lodě. Štíhlé, šedé torpédoborce, bachraté šalupy a korvety, vlečné lodi, které brázdily pravidelně navigační trasy, celý vzájemně spřažený tým, na jehož bedrech spočíval všechen boj. Tady v Gladstonu je dokuměla domov tvrdá slupka konvojů, pancíř Atlantiku. Nijak zvlášť se neleskl, spíš na něm upoutali šrámy a určitě byl napnut k samé hranici odolnosti. Prošel však zkouškou dvou brutálních let a dokud válka trvá, ten pancíř vydrží a ještě 5 minut navrch. Námořníci, kteří obsluhovali lodě, vypadli ze stejné pece. Pro ně bitva o Antatli a Atlantik začala mít tvář soukromé války. Každý, kdo byl v ní, věděl všechno. Jak obstát na hlídce, když je ta nejhnusnější noc, jak překonat bolest z únavy, jak zachraňovat trosečníky, jak pohřbívat mrtvé a jak umírat a nehazardovat časem druhého. I když ne do všech podrobností, jako svou práci, každý znal celkový plán bitvy a vývoj, který skutečně nastal. Věděli například, že právě teď skóre narůstá i nadále konvojům nepříznivé. Znali z paměti měsíční součet potopených lodí, pověst a kvalitu jiných eskortních skupin, jména velitelů německých ponorek, který zvlášť vynikali schopností a dravostí. Celá bitva o Atlantik nabývala hluboce osobní rysy a pro námořníky, kteří se na ní podíleli, hrdost a kamarádství nemohlo nic nahradit. Jedině oni patřili mezi znalce. Bojovali bitvu společně. Poznali, oč člověka oloupí, i smrtelnou lítici, která vzrůstajíc měsíc od měsíce nevynechala nikoho a nečinila rozdílu v hodnosti a prozkoušela až do těch hrdel odolnost kohokoliv. A to všechno platilo zejména o těch, co se plavili na korvetách. Nejmenších lodí, puštěných do divokého Atlantiku, čítávali o sobě v novinách, citovali komické titulky, pokulhávající daleko za pravdou. V hloubi duše však každý věděl, že pověst na veřejnosti vyněta korvety odráží cosi, co izolováno na moři vždycky konfrontovalo s měsící hrůzy a triumfu. Mísilo se jako ponurá neumlévající výzva a že v člověku musí vězet kus chlapa, aby to přežil. Když někdo řekl, jsem na korvetě, mohl být připraven na odpověď, teda tvrdá rachota, korvety dovedou člověku za uzly třeba, nezáleželo však na té odpovědi, ani na tom, jak je kdo chápe a cítí s nimi. Na jejich straně byla pravda. A oni sami měli právo být hrdí. Jak stáli vedle sebe, jedna důstojnická jídelna navštěvovala druhou a nové verze běžných klepů ve flotile ožívaly zaběhanou rutinu denního řádu i čekání na akci. Moc toho nebylo, čím by se lidé odlišovali. Všude šlo v podstatě o druh amatérů, kteří se vyškolili k profesionální tvrdosti a dovednosti. Když se Erikson rozhlédl po své vlastní důstojnické jídelně, teoreticky měl vidět žurnalistu, právníka, bankovního úředníka a mladšího účetního. Jenže tyhle vizitky nic nepředstavovaly. Byli to prostě důstojníci. Mladí muži, kteří ovládali jeho loď a přizpůsobili se novému životu tak dokonale, že ztratili i svou minulost s výjimkou přízvuku, který jim vtiskla Podobně tomu bylo i na jiných lodích. Na všech korvetách se našli podobní důstojníci. Nové experimentální plavidlo se zmocnilo svých svěřenců. Vycepovalo je a stmelilo rychle a jednoznačně do jednotek slinoucích spolehlivostí a významem boji. Když se sešli a odpočívali mezi konvoji, udivovalo, že tito mladí muži vystavují jako značkové jméno pyšnou důvěru vyvolených. Podbarvovalo to, muselo podbarvovat i jejich vztahy k ostatním, kteří nebyli v boji. Během pobytu v přístavu udržovala Compass Rose živý styk s technickými složkami na pevnině, které prováděly dozor nad doplňkovým výcvikem ve střelbě a s azdykem, což byla mezi plavbami náplň pro většinu pracovních dnů. Na palubu přicházelo mnoho lidí, experti ke kontrole výzbroje a výstroje, odborníci pro signalizaci a strojní vybavení, styčný personál, ale i duchovní. Lidé, kteří měli samé výborné důvody k návštěvám, ale hlavně žízeň po boji, kterou mohli na palubě kterékoliv z tuctu plovoucích náleven alespoň dočasně uhasit. Bylo jich hodně a nebylo správné nezmínit se, že všichni byli vítáni, protože většina z nich pracovala poctivě, pomáhala, měla čestné úmysly a upřímnou závistí prozrazovala touhu raději odejít na moře, než prosedět na válku nečinně na pevnině. Našli se však i takoví, kteří ukusovali a uždibovali jen na okraji pravého jádra. Řemeslní návštěvníci, na které se dalo spolehnout, že se objeví s nějakou průhlednou výmluvou na palubě v 11 hodin dopoledne a zakotví se sklenkou v jedné ruce a příhodnou láhví v druhé v důstojnické jídelně a budou tam dřepět s tak dokonale zdomácněnou tváří, že nakonec nezbude nic jiného, než bar uzavřít anebo je pozvat k obědu. Někteří z nich to hráli tak, že se řeč točila a točila kol jejich upřímné touhy po moři. Kam by šli sloužit hned, nebýt jen toho pekelného kataru průdušek. Jiní se ani o tohle nesnažili a uplatňovali plně nafoukanost, jaká se obvykle rodí v místech za větrem, zároveň se spoustou volného času a nezadatelným právem nalévat se den co den, celé hodiny a zadarmo šnapsem. Když se člověk sbíral ze 2-3 týdnů z divočelého počasí na moři, navíc třeba z doprovodu neblahého konvoje a ze vzpomínek na námořníky, kteří vydechli naposled, právě třeba v jídelně, kde se zrovna sedělo, bylo těžké chovat se zdvořile k muži, který budil dojem, že na všechno pohlíží jako na příjemný špás a na svou vlastní lehárnu jako na cenu za svůj přirozený talent. Nejčastější reakcí bylo ticho a mlčenlivé pohrdání. Někdy však míra přetekla. Jednou se na palubě Compass Rose zpozdilo podávání oběda o plnou hodinu kvůli chlapovi, který měl kůži jako hroch a nevyvedli ho z míry ani ty nejpádnější narážky, natož aby ho odvedli od sklenice s džinem. Když konečně zmizel, zasedli všichni k obědu jako na skřipci. Erickson byl na břehu a Lockhart, sedící v čele stolu a servírující si už pomalu gumové zapečené hovězí s ledvinkami, promluvil asi všem z duše, když řekl: ten chlap, to je skutečně vrchol. Není den, kdy jsme přístavu, aby nepřišel na palubu a na lodi nehne ani prstem. Pohled na Morela. Co tady dělal dneska dopoledne? 8 džinů, odpověděl Morel klidně. Pak ještě také povídal, že naše dělo je moc hezké a čisté. Střelecký důstojník flotily, vyjelo z Rokarta podrážděně. To by chtělo vzít dělo a jeho docela správně, řekl Morel. A já bych si vyhradil právo na stisknutí spušťadla. Nepamatuješ se na něho z Kinga Alfreda? Zeptal se Lockharta Ferraby. Byl tam ve stejné době jako my. Říkal, že jde k pobřežním silám. Lockhart přikývl. Se vysílit. Vzpomínám si tak trochu na ten jeho ksift. Vidíš to, aspoň si sobčerstvil paměť, podotkl Morel. Co může nejvíc dohřát, pokračoval Lockhart, je ten jeho všeobecný názor, jak se dívá na válku. Přihrne se na palubu, chlastá náš džin a ani nepředstírá, že je aspoň trochu k užitku, a potom kecá o válce a námořnictvu, jako by to obojí byl nějaký kšeft vynalezený extra kvůli jeho teplému pelechu. Nic víc asi ta teky válka pro něho neznamená, dodal Morel. Takových jako on je spousta, kašlou na ni. Seženou si nějaký teplý flex s trochou obročí a čím více válka protáhne, tím budou šťastnější. Nebojují, ani nepomáhají bojovat, protože se na celou věc jako na boj nedívají. Pro ně je to prostě jen malá nehoda ve vesmíru, která jim zaopatřila slušivý stejnoknoj a vydatný pramen bezdaňových cigaret. Kolik lidí se na to vůbec dívá jako na zápas? Baker se často nevmyslil do rozhovoru v důstojnické jídelně, ale tentokrát si zřejmě dodal odvahy. Rozhlédl se a pokračoval trochu váhavě. My asi máme pocit, že jsme dost blízko u toho, ale přesto, trochu se zarazil, i když jsme na moři, je obtížné cítit, že jsme tam proto, že musíme vyhrát válku a porazit Němce. Většinou to vůbec není jako válka, jen práce, na kterou se vrhli všichni, a být to Francouzi namísto Němců, asi bychom tu práci dělali stejně a na nic se neptali. Vím, co myslíš, řekl Lockhart po chvilce. Někdy to vypadá, jako by člověka zachytil nějaký stroj. Stroj, který řídí a ovládá někdo jiný. Zaváhal. Správná odpověď by ovšem byla, že má-li člověk porozumět, čeho se válka týká, má-li cítit osobní a určující přání ji vyhrát, měl se patřičně zajímat o politiku před válkou. Jenomže tím by se leckoho dotkl. Bakera prvního. Vždyť to je teprve kluk a jeho potíž není ani tak v nedostatku zájmu, jako v nezralosti. No je jedno, pokračoval Lockhart. My jsme prostě v ní a bojujeme. A i když jí vědomě nedáváme nálepky jako boj za demokracii nebo boj za skončení fašistické tyranie, stejně je to přesně to, co děláme, a v tom je celý smysl téhle války. Morales na něho svědavě pohlédl. Tohle a takhle to skutečně cítíš? Ano, potom si uvědomil, že ostatní na něho hledí se stejnou zvědavostí, a proto povolil a usmál se. Ano, já jsem velmi patriotický člověk. To je to jediné, co mě žene kupředu. Na dveře jídelny se ozvalo zaklepání. Od střeleckého důstojníka, pane, hlásil nálodní. Ano, ozval se Morel. Důstojník, který před chvílí odešel na břeh, se právě vrátil, pane. Pane bože, ulevil si Lockhart mimo děk. Požádal mě, abych vám odevzal tohle, pane. Námořník mu podal obálku. Říkal, že na to zapomněl. Děkuji, řekl Morel. Vzal obálku, rozřízl nožem a vytáhl velmi impozantní list bankovního papíru. Pohledl na papír a tváří mu přijel komicky překvapený pohled. Nebesa, zamumlal. To snad není ani možné. Co je? Otázal se Lockhart. Oprava k flotilovým pravidlům střelby. Rozkaz byl vydán včera, odpověděl Morel. Konečně náš přítel ospravedlnil svou existenci. Velmi, vlastně úplně podstatného. Jakýsi tón v jeho hlase přiměl k pozornosti ostatním. Pravidla dělostřelecké střelby, dával si Morel neobyčejně záležet. Oprava číslo 1, strana 2, řádka 6. Místo střebla čti střelba. V té spoustě lodí, které pravidelně potkávali v Liverpoolu, byly některé s posádkami spojeneckých námořních sil. Námořníci buď uprchli i s loďmi a připluli do Británie, nebo byli odvedeni a určeni na britskou loď. Mezi jinými tu kotvilo několik holandských minulovek, norská korveta a francouzská loď k pronásledování ponorek tak dramatické konstrukční koncepce, že bylo obtíže uhodnout na první pohled, jestli se potápí či nikoliv. Takové posádky lodí představovaly zvláštní problém. Brát je vážně a spoléhat na ně jako na čestné a výkonné spojence, a nebo s nimi nepočítat a zacházet s nimi jako s neočekávaným kusem dekorace, přijatelným tak dlouho, dokud se nedostanou do cesty vážnějším záměrům. bylo dost obtížné klasifikovat lodi jako válečná plavidla a muže jako vojáky. Hlavní potíž spočívala v různosti. Někdy působili přesvědčivě, někdy ne. Na cizí lodi se ovšem muselo hledět jako na separát izolovaný v neznámé zemi a okleštěný od svých vlastních poražených spoluobčanů. Jejich důstojníci a mužstvo museli jednat s neznámými lidmi s obezřetnou rezervovaností, která se těžko zdolávala. Člověk jim chtěl rozumět, brát na ně ohled a sympatizovat s jejich postavením. Muselo se však myslet na tolik věcí, že vžívat se do bizarní, choulostivé situace běženců bylo už jaksi nad síly, pokud nepomohla výjimečně družná nálada. Když se však někdy dali přemluvit, aby vyprávěli, stálo to za to. Mnozí z nich totiž dovedli vypravovat vzrušující zážitky o tom, jak se dostali do boje po bok spojenců. Příběhy, které svým významem o tolik předčili prosté naškrábnutí jména na vytečkovanou linku a obléknutí sternokroje královského válečného námořnictva dobrovolné zálohy. Bylo to líčení dramatických osudů a pletich. Když se jejich země octly na pokraji porážky, útěků, které znamenaly jedinou záchranu cti, zoufalých rozhodnutí, krytých pláštíkem pasivního souhlasu, bojů a lstí a náhlém svobodném vydechnutí v Anglii. To prvotní zrušení prožili v četných obměnách všichni a všichni sdíleli smutek při pohledu zpátky na to, co zanechali za sebou. A jen, jestli ten stesk se u různých lidí lišil, byl to zase jen důkaz, jak těžké bylo všem stejně věřit. Holanďané a Norové působili v podstatě vážně a spolehlivě. Mnozí z nich také nevěděli nic o svých přátelích a rodinách od té doby, co se jejich země v roce 1940 dostali do krutého područí. Jenomže ti svůj pohled zpátky sladili s pohledem vpřed, s kladným úsilím znovu získat a vytvořit, co ztratili, probojovat se k domovu a k míru se ctí. Jejich lodě vzbuzovaly znamenitý dojem už kvalitou posádek, protože námořníky odříznuté od domova nic nerozptylovalo a soustředěné jednolité úsilí spolu s námořnickými cnostmi, jako jsou čistota, trpělivost a odvaha, odráželo se skoro v každém jejich činu a skoro v každém slově. Erikson se o tom náhodně přesvědčil jednou večer, když byl na jedné z holandských minolovek v Gladstoneově doku. Ti Holanďané se mi líbí, řekl Lockhartovi příští dopoledne, když spolu o přestávce obcházeli horní palubu. Berou všechno doopravdy. Všechno, co má vztah k válce. O ničem jiném nechtějí slyšet. Když jsem se zmínil, že je škoda, že princezna Juliana má tři dcery a žádného syna, jejich kapitán zrudl jako rak a osopil se. Jestli myslíte, kapitáne, že nebojujeme za dcery, půjdu se s váma být. Pojďte ven. Samozřejmě, dodal Erikson pro jistotu, měli jsme už pár skleniček k sobě, ale myslel to smrtelně vážně. Takového člověka vidím rád, když před konvojem vytahuje miny. Ne ty zatracené frantíky, co jenom brečí po domově a potom svém bistru na rohu ulice. Nedalo se totiž popřít, že Francouzi byli jiní. Lockhart jednak trpěl na francouzskou kuchyni, protože byla skvělá. A jednak se rád procvičil ve své francouzské konverzaci. A proto se nezřídka objevoval na palubě jedné francouzské lodi. Nemohl si nevšimnout jisté povrchnosti, uprchlického uvolnění, které jakoby infikovalo celou loď. Kořen nebyl v jejich základním postoji, spíš v porážce, kterou měli za sebou, a v nedostatku přesvědčení, že se Francie ze své ponižující situace ještě může někdy zachránit. O generálu de Gaulovi mluvili s úctou, ale zdálo se, že zadní vrátka pro případ, kdyby události nedostaly zhoubný spád, ještě pořád nepřibouchly. Kdyby de Gaul neuspěl, asi by to odbyli pokrčením ramen. Vložili peníze na jiného koně, třeba se jménem Laval, běžícího v barvách kolaborace. Postradali hrdost Holanďanů a Norů. Mnohem více hovořili o svých domovech a rodinách a tím méně o své práci. Otevřeně toužili po domově za jakýchkoliv podmínek, i za cenu kapitulace, kdyby nemohli být vydobít vítězství. Někdy člověka napadlo, že vůči motivem není la patria, ale l'amour, nutkání tělesnosti, které podivnou hrou náhody jim spíše přidávalo na nemohoucnosti. Byla to škoda. Locarta, který žil v Paříži a obdivoval všechno, co bylo francouzské, to hluboce zarmucovalo. Byla to však manifestace galského ducha v nepříznivých podmínkách, která se nedala maskovat. V průběhu jedné pře se kapitán francouzské lodi v poněkud podroušeném stavu Locarta zeptal. Vy nám ve skutečnosti moc nedůvěřujete, vidíte? Řekl to s hořkým nádechem, jako by chtěl dodat. Nám to nevadí, stejně jste barbarský národ. Disharmonický tón však zazněl a nedal se smazat. Ani váha anglosaské lhostejnosti nemohla nic setřít, ani předstírat, že se jedná o pouhé a prosté nedorozumění. Oficiálně nebyli až dosud na scéně žádní Američané. Jejich dvouletou výnosnou neutralitu ještě neukončila galvanizující injekce Pearl Harbor, ale pár se jich dalo vidět. Byli tu letci, odpočívající mezi transoceánskými lety, v Liverpoolu byli, a námořníci na anonymních přístupech uprostřed Atlantiku. Nyní už totiž eskortovali některé konvoje od amerických břehů až k místům, kde je mohli převzít britské eskorty. Podivně vyhlížející torpédoborce s dlouhými jmény, často začínajícími na Efraim anebo Jakub, se zjevovali v mlze a vyklepávali morzovkou pomalu a opatrně zprávu, aby se ti nudní Britové mohli co možná nejvíc přizpůsobit. Asi nás mají za nemluvňata, utrousil hlavní signalista Wales znechuceně jednoho dne, když jeden přepečlivý americký radista pokoušel míru jeho trpělivosti. Vypadá to jako první lekce na učebně. A jak to tak pitomně píšou Harbor? Hlavní reakcí byl ovšem hřejivý pocit kamarádství. Už proto, že v tomto údobí napětí a útrap trochu víc lodí přikládá ruce k dílu a okolnost, že americké dodávky Britům tak prostě spojují obě strany Atlantiku, vyvolávala u Britů vděčné a bratrské uspokojení. Američané ještě neválčili, ale v mezích zákona o pronájmu a půjčce dělali na okraji války, co mohli. Ne tak všichni. I neutralita může být různá, jako může být různá nevěra. Ženě lze odpustit chvilkové ochlazení vztahu, ale nikdy ne stálou a úsměnou polohu v náručí jiných mužů. Nejnehoráznější zrada na manželském slibu či jiném lidském svazku může mít také jiný stupeň viny. Dalo se například pochopit, i když neodpustit, hledisko například Španělska či Argentiny, které byly politicky zajedno s Německem. Nijak se neskrývali svou nenávisí k Anglii i s nadějemi na její porážku. Nikdy v žádném užším svazku s demokracií nebyli. Ovšem k zemi jako Irsko, o jehož bytí se teď také hrálo a jehož možnosti svobody a nezávislosti v případě německého vítězství se rovnaly nule, bylo obtížné se zdržet pohrdání. Skutečnost, že Irsko v tomto okamžiku stálo mimo konflikt, rodila z námořního hlediska speciální problémy, které zasahovaly, někdy i smrtelně, do bitvy o Atlantik a vysloužili si nemalý odpor a hněv. Irská neutralita, kterou si Irsko vyžádalo příliš velkodušně, dovolovala Němcům udržovat v Dublinu špionážní centrum, okno do Británie, které operovalo celou válku a způsobilo spojencům nezměřitelné ztráty. Z hlediska námořního to byl ještě daleko vražednější činitel. Britové ztratili námořní základny v jižním a jihozápadním Irsku, které mělo britské námořnictvo k dispozici za první světové války. Stěží vyšlo vypočítat, kolik mužů a kolik lodí měsíc co měsíc tahle situace stála, ale součet ztrát byl tragický. Kdyby základny existovaly, eskorty mohly plout hlouběji do Atlantiku a víc a důkladněji chránit těžce zkoušené konvoje. V těchto základnách mohly korvety a torpédoborce rychleji doplňovat zásoby paliva a vysílat záchranné remorkéry k lodím v nesnází. S těchto základem by se byla bitva o Atlantik rozvinula za vyrovnanějších podmínek. Jenomže takhle si cestou na bojiště eskorty museli zacházet a vracet se do přístavu nejméně o 2 dny dříve. Cena v lidech a lodích se s každým měsícem boje zvyšovala a rostl i poměr obětí, který v den spojeneckého vítězství ani usměvavé irské oči nemohli škrtnout z konta. Za to přesně podle litery zákona Irsko nevybočovalo z rámce svých práv. Optovalo pro neutralitu a nedostatek už plynul z rozhodnutí. Ať škodilo spojeneckému úsilí jakkoliv, mělo svobodu stát mimo zápas. Ale námořníci, kteří viděli klesat lodě ke dnu a počítali, kolik přátel, kteří mohli žít, to splatilo životem, měli na celou záležitost jednodušší měřítko. Viděli Irsko v bezpečí pod britským deštníkem. Irsko krmené britskými konvoji a chráněné britským letectvem. Zemi, jejíž neutralitu zaručovaly britské ozbrojené síly. Byla to ochrana bez výtěžku. Nepočítali se sabotování spojeneckého válečného úsilí. Výsledkem byl hněv námořníků. Neutuchající hněv. Když se plavili kolem hrdého irského pobřeží, kolem lidí, kteří kašlali na to, jak pokračuje válka, jen když se mohli povalovat ve svém pohádkovém světě, měli vždycky čas zamyslit se a vstřebat každý nový aspekt nepravosti. V seznamu lidí, který byl člověk připraven po skončené válce mít rád, ti, kteří lelkovali a přihlíželi, zatímco vám šlo o hrdlo, nemohli figurovat příliš vysoko. Liverpool byl námořnické město a snažil se ze všech sil, aby to dal se vší slávou najevo. Z obchodních lodí v roubících přístavní zdi a mola, z eskort namačkaných v Gladstoneu je dokus stovky námořníků proudili každý večer na břeh s úmyslem hezky si užít pár volných hodin. Opíjeli se, docházelo k nepříjemnostem, plnili ulice a hospody, monopolizovali si prostitutky, sváděli mladá děvčata a uspokojovali mladé ženy. Liverpool jim odpouštěl a nepřestával plnýma rukama nabízet pohostinnost. Stěží by se dal odhadnout přínos bojové morálce, kterou Liverpool za válečného tažení poskytl. Šťastné zázemí, jistota, že na vás někde něco čeká, rok za rokem představovala pamětihodnou pomoc námořníkům, poskytujícím něco, nač se těšili i v týdnech na moři. Něco, co dovedlo setřít pach osamělosti, ale i vyčerpání. I Compass Rose odkrajovala svůj krajíc z této velkomyslnosti. 18 měsíců měla v Liverpoolu základnu a většina posádky měla nějaký svazek na pevnině a mohla si být jista domácí stravou a požehnanou normalitou rodinného života. Což samo o sobě spružovalo ze všeho nejvíc. Někteří námořníci z Compass Rose se oženili s liverpoolskými děvčaty nebo si sem přistěhovali manželky. Jakoby loď patřila Liverpoolu. A pokud jí štěstí popřeje a nepřesunou ji na Clyde nebo do Londonderry, dvou dalších velkých základen západních přístupů, všem se řešení zamlouvalo jako nejlepší možný kompromis mezi válkou a mírem. Erikson se také radoval z tohoto trvalého pouta s břehem. Jednak posádka byla spokojená, jednak kleslo nebezpečí, že si někdo zase nezákonně prodlouží dovolenou. Smířil se i sám za sebe. Jeho domácí život se konzolidoval. Grace vytvářela nevýbojné a klidné zápolí a Vilka Birkenheidu byla místo, kde se dalo mezi jednotlivými plavbami dokonce odpočívat. Pozornost ke Compass Rose už mu nic netříštilo. A okolnost, že Graceina matka žila nyní s nimi, trůnic v permanentní pozici po levé straně krbu, znamenala, že si Erikson bez výčitek svědomí mohl zůstat klidně na palubě. Druhý obyvatel Birkenheadu, Tellow, teď už to byl bocman, dík kuchařskému umění své sestry Gladys, jen kvetl. Dokonce se i bavil, když pozoroval Gladys a šéfa strojovny Watse, který se stal od té doby, co Kompes Rose poprvé zakotvila v Liverpoolu, stálým a vítaným hostem. Watts byl vdovec s dospělými dětmi. Gladys, vdova, bezpečně mimo věk romantických vznětů. Byla to tichá záležitost, skromné porozumění, které, až válka skončí, splyne s jeho důchodem a jejími skromnými úsporami a budou spolu žít. Když se o tom Watts zmínil Telovovi poprvé, vzal to s takovým obloukem, že se Telou prostě nemohl dovtívit od běží. Když však Watts konečně zamluvil něco o tom, že by se chtěl po válce konečně usadit, Telovovi to došlo. No to rád slyším, Jimmy, zvolal. Oba muži seděli sami v jídelně pod důstojníků a Telou se z vnitřního popudu náhle naklonil a natáhl ruku. Neohrabaně si potřásli, oči sklopené, ale v Telovově hlase se hned potom ozval nový řejivý tón. Nic lepšího se jí nemohlo stát a tobě taky ne. Řekl jsi to už? Tak trochu. Watts ještě pořád chodil kolem horké kaše. Rozumíme si tak nějak, jenže, odmlčil se, co je? No má trochu starost o tebe, totiž držela ti tak dlouho domácnost, viď? A nechtěla by, aby si ty na to doplatil. Na to zapomeň, usmál se Telou. Třeba se já taky jednou ožením. Člověk nikdy neví, jen se toho držíme. A půjdu ti za mládence, když budeš štít. Brzy to asi nebude, odpověděl Watts, zvláště když se ta vojna takhle vleče. Nejdelší svinská práce, co jsem zažil. Jo, to máš pravdu. Jenom neměj o mě strach, řekni den a už vidím, jak tancuju na tvý svatbě. To se však nestalo. Protože Liverpool, město námořníků, mělo brzy zaplatit svou nejbrutálnější cenou za svůj titul, a jedna nepatrná položka v té ceně zmařila i Wattsovi skromné naděje na štěstí. Kapitola 5. Ještě daleko na řece, u krosbyjské majákové lodi, poznali, že k něčemu došlo. Pluli proti proudu jako zadní zajištění konvoje a houf námořníku se nahrnul na hodní palubu. Clonili si oči proti silnému májovému slunci a pohlíželi k městu, na které si zvykli jako na domov. Morel, který stál na zvýšeném přídi a připravoval s námořníky vyvazovací lana, zamířil dalekohle směrem k Liverpool Dings. Připadali mu, že vidí samý kouř a místy proti obroze rozeklané ostré obrysy, kterých si předtím nikdy nevšiml. Krista! Liverpool dostal zabrat, zaslechl náhle vedle sebe svobodníka Philipse a v tom už Morel ucítil, všichni ucítili, ostrý zápach dýmu, valící se korytem řeky, a zostřil oči na velké skladiště kousek od Glenstonova doku a náhle si uvědomil, že skladiště je rozříznuté od zhora až dolů. Z jedné poloviny zbyla gigantická hromada sutě, zbytek jenom čern a čout. Morelův dalekohled, zvolna putující přes celé město a na druhou stranu k Birkenheadu, ukázal mnoho takových budov a řady domků ležících v troskách ve středu velkého spáleného kruhu. Tu a tam ještě hořely ohně. Na severní části města se válel těžký obrak dýmu, na mnoha místech zely mezery a chyběly celé ulice. Z řady domů zbyly potrhané a spotvořené tvary. Skonil dalekohled, zděšen mírou zkázy, obnaženým, zmrzačeným městem, které předtím opouštěly kvetoucí a nepoškozené, a potom zachytil pohled jednoho námořníka ze své skupiny, mladého muže. Jehož žena se teprve nedávno přestěhovala do Liverpoolu. Jak to vypadá, pane? Tázal se námořník váhavě. Ne moc dobře, obávám se, odpověděl Morel. Podle všeho zažili několik náletů za sebou. Hovada, řekl Philips bez adresy. Jen se podívejte na ty baráky.
Já studoval a studoval a budu, co si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom. Teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané. Však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím jiná les a nikdy nepochopím to perpetuum mobile.
Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je to inženýr, ať sám zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.
Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je myslím povahový klad.
Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat.
I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontraba slušně basuje.
Však přesto, že jsme vzdělaní, teď plivneme si do tlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované. Promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované. Promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.
Celou noc a celý den, jako bych měl divný sen, jako bych snil, jako bych nežil, jako bych sem nepatřil. Když to není ve snáři, ať mi řeknou hvězdáři, zdali jen sní, nebo zdali bdí, když na ruby svět vidí. Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba pálit laciný žito v peci, aby stražil chleba. Je to divný svět, divná láska, když se mají dva rádi. Ale když jim plynová maska přilíbání vadí. Divná loď, když nemá vesla, divný v bouři klid. Místo chleba žvíkáme hesla, divný blahobyt. Možná, že to vše pravda není, snad je to jenom zlý sen. Čekám na svoje probuzení, čekám na nový den.
sníh na jižních stráních rozstává. Někde už i tráva vyráží. Zdáky půlnoční už ke všem osadá. Jarní vánek právě zprávu přináší. Co nevidět se sejdem, zase noci budou růžové, jak je znávali staří trempové. Co nevidět se sejdem, o jednu zimu moudřejší, ale trempové do smrti nejdelší. Stránky starých kronik osadní jsou v zimních nocích příslibem toho, že i když mráz jaro ochladí, prostě na osadu přijete musíme. Co nevidět se sejdem a budeme plnit dojetí, až nám nad hlavou zas vlajka vyletí. Co nevidět se sejdem, o jednu zimu moudřejší, ale trampové do smrti nejdelší.
Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla, která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla. Která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla.
Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou být. Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou být. Ty bys si mě musel kolíbku dělat, do dřeva netít. Ty bys si mě musel kolíbku dělat, do dřeva netít.
Kdybych já ti musel kolíbku dělat, do dřeva nejít. Kdybych já ti musel kolíbku dělat, do dřeva nejít. Ty bys mě musela košiličku šít, bez jahly ani tí. Ty bys mě musela košiličku šít, bez jahly ani tí.
Já ti měla košiličku šít, bez jehel a nití. Kdybych já ti měla košiličku šít, bez jehel a nití. Ty bys si mě musel žebříku dělat, až k nebeské výši. Ty bys si mě musel žebříku dělat, nebeské výši.
kdybych já ti musel žebříku dělat až k nebeské výši. Kdybych já ti musel žebříku dělat až k nebeské výši. Lesli bychom spolu, spadli bychom dolů, byl by konec všemu. Lesli bychom spolu, spadli bychom dolů, byl by konec všemu.
Blátivou,
blátivou,
blátivou, cestou dál nechceš jít, kde je máš, tou bláznivou, kde je máš, co chtěl jsi mít, a tak se koukáš, jak si kolem hrajou děti, autáky sviští jako šíp, a jak si před hospodou vyprávějí kmeti.